Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U Dnevniku donosimo.
Zbog krivičnog dijela organizovanje terorističke grupe, Interpol raspisao crvene potjernice za Dobojlijama, Salemom Hasićem i Aldinom Mahmutovićem.
Neizvjesno da li će Ana Brnabić dobiti većinsku podršku u parlamentu za mjesto premijera Srbije.
U velikim požarima u Portugaliji na desetine poginulih i povrijeđenih.
U Francuskoj se danas održava drugi krug parlamentarnih izbora. Stranka predsjednika Emanuela Macrona, Francuska u pokretu, apsolutni favorit.
Odbojkaši Srbije večeras protiv Brazila u svjetskoj ligi.
Do kraja dana pretežno oblačno, mjestimično sa slabom kišom, sutra više sunca i toplije. Salem Hasić i Aldin Mahmutović, to su nova lica na Interpolovoj crvenoj potjernici koja dolaze sa ličnom kartom Bosne i Hercegovine, a koja se terete za krivična djela u vezi s terorizmom. Oba vijest dolazi dan poslije hapšenja Begzada Spahića, pripadnika Islamske države, i samo tri dana nakon što je na opasnost od terorističkih grupa u BiH upozorila i kriminalističko-obavještajna agencija Evropske unije. Informiše Mladen Vujinović.
Organizovanje terorističke grupe, terorizam, ilegalno stvaranje, nezakonito uspostavljanje i pridruživanje stranim paravojnim parapolicijskim formacijama, zbog tih krivičnih djela na Interpolovoj potjernici našla su se dvojica Dobojlija, Salem Hasić i Aldin Mahmutović. Vijest koja je odjeknula regionom Dževada Galijaševića, stručnjaka za bezbjednost, nije iznenadila i za njega je rezultat umanjivanja značaja terorističkih prijetnji i lošeg rada zajedničkih službi bezbjednosti na terenu.
Kada vidimo da na području i Doboja imamo takva lica. Ta dvojica nisu jedina lica sa područja Doboja. Postoji još mnogo mladih ljudi koji su vrbovani i sa područja Doboja i iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine koji nisu obuhvaćeni Interpolovim potjernicama.
Vijest o proširivanju Interpolove liste novim imenima sa ličnom kartom Bosne i Hercegovine dolazi samo dan nakon što je u Turskoj uhapšen pripadnik Islamske države Begzad Spahić ili Ebu Derda, također porijeklom iz BiH. Da domaće službe još ignorišu ozbiljnu opasnost na koju sve češće upućuju i strani bezbjednosti njaci, za Galijaševića se vidi i po tome što je od 96 crvenih Interpolovih potjernica, koliko ih ima sa imenima iz Bosne i Hercegovine, samo 13 povezano sa terorizmom.
Na Interpolovoj potjernici vidjet ćemo da je pravna kvalifikacija stavljena za Begzada Spahića, odnosno Ebu Derdu, u stvari proizvodnja i promet opojnih narkotika. Kada preko granice prelazite sa tom pravnom kvalifikacijom kao razlogom raspisivanje Interpolove potjernice, procedura i odnos graničnih službi bilo koje države je potpuno drugačiji u odnosu na proceduru koju predviđa činjenica da pripadate terorističkim organizacijama. Begzad Spahić Ebu Derda je iskusan džihadista, iskusan ratnik sa sirskog ratišta. Dolazio je u nekoliko navrata u Bosnu i Hercegovinu uprkos aktivnostima SIPOB.
Uz brojna upozorenja domaćih analitičara, BiH je ponovo u fokusu regionalnih medija koji o njoj izvještavaju kao o potencijalnoj džihadističkoj državi na Balkanu. Beogradske večernje novosti prenose podatke da u BiH postoje 64 naselja potpuno izolovana od svijeta u kojima 40.000 ljudi živi po pravilima Islamske države, a od kojih su mnogi indirektno povezani sa ekstremistima koji se u posljednje vrijeme grupišu uz granicu sa Srbijom i Crnom Gorom.
Više od 5000 ljudi koji su povezani sa Islamskom državom nalazi se na teritoriji Bosne i Hercegovine. Broj ovih terorista međutim raste iz dana u dan, a u ovom trenutku oni se kriju iza desetak islamskih ekstremističkih organizacija, od kojih je 7 na crnoj listi Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
BiH je tema i evropskih službi bezbjednosti. U godišnjem izvještaju Europola, kriminalističko-obavještajne agencije Evropske unije, objavljenom 15. juna, stoji da se teroristi sa Balkana još pridružuju borbi u Siriji. Konflikt je, stoji u izvještaju, najviše odjeknuo u većinski muslimanskoj Albaniji, ali i Bosni i Hercegovini, Makedoniji te regijama Sandžaku i Kosovu.
U nekim dijelovima zapadnog Balkana radikalni sveštenici ili vođe nekih salafističkih grupa promovišu radikalnu islamističku ideologiju i time osporavaju tradicionalnu dominaciju umjerenog islama u regiji. Veliki broj osumnjičenih terorista vratio se u svoje države, a njihovo iskustvo ratovanja moglo bi predstavljati veliku prijetnju sigurnosti regije.
Uz to Europol također upozorava, ozbiljnu sigurnosnu prijetnju na Zapadnom Balkanu predstavlja ilegalno oružje, mine i eksplozivna sredstva.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Pohodom na Klanac obilježeno je četvrt vijeka odbrane Kasindula u opštini Istočna Iliđa. Učesnici bitke na Klancu, pripadnici Kasindolskog bataljona Vojske Republike Srpske zajedno sa mlađim naraštajima svake godine pohodom i istorijskim časom podsjećaju na podvige srpskih boraca i čuvaju sjećanje na prve ratne žrtve iz sastava ove jedinice. Reportažni zapis Radana Škipine.
Kasindo je omaleno naselje u sastavu opštine Istočna Iliđa i pored toga imalo je cijeli bataljon vojnika u sastavu Vojske Republike Srpske, od kojih je njih stotinu poginulo u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Od samog početka ratnih dešavanja organizovali smo se u odbrani svojih ognjišta i nejači i nismo išli ni u kakve osvajačke pohode, ističu bivši pripadnici Kasindolskog bataljona. Tako je bilo i 10. jula kada su izlaskom na padine Trbeviće i Jahorine na lokaciji Klanac željeli da zaštite ratnu bolnicu Kasindo od napada komšija muslimana iz Kijeva. Tu su pale i prve žrtve među borcima. 4 mladića su poginula, a 4 su ranjena. Uspomenu na njih čuvamo ovim pohodom na Klanac, ističe predsjednik boračke organizacije Iliđanski borac Goran Šehovac.
Ovo je samo jedan znak gdje želimo da skupimo sve bivše borce, omladinu, djecu našu i da izađemo na ovaj dio koji se zove Klanac, gdje su takozvana armija ili Bosne i Hercegovine ili zelene beretke, paravojne formacije, pokušale da probiju taj dio i uđu i za posebno ovaj dio teritorije ovdje. Znači, to nas uzeli, tog rata bi se promijenio za ovu teritoriju, to nije vjerovatno nego sigurno.
Ne smijemo zaboraviti podvige naših junaka koji su odbranili srpska ognjišta, poručio je sa mjesta okupljanja mladi načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božović.
Najmanje što možemo uraditi jeste da ne zaboravimo ono što su naši očevi i oni koji su bili u vojsci Republike Srpske uradili za odbranu, evo u ovom slučaju Kasindola i čitave Istočne Iliđe, samim tim i Republike Srpske.
Mlađi naraštaji su prisustvovali istorijskom času na kome su učesnici događaja od prije 25 godina govorili o složnosti i hrabrosti u odbrani od napada neprijateljskih snaga. Srđan Govedarica i Vladan Minić sa pažnjom su sve pratili.
Učimo svojih starih koji su uspjeli da sačuvaju ovaj prostor, pa naravno mi ćemo tako pokušati da to održimo.
Od godine u godinu sve više saznajem, pošto svake godine nam održe ispričaju na šta se desilo tada.
Porodice stotinu poginulih pripadnika Kasindolskog bataljona Vojske Republike Srpske samo djelimično su uz podršku boračke organizacije riješili stambena i druga životna pitanja, kaže Slobodan Maunaga, predsjednik mjesnog odbora boračke organizacije.
Gledamo, ako ništa, da ih obiđemo. Stambeno su neke riješene, neki su riješeni sa nekim novčanim sredstvima. Ima, dešava se, znači da su tu problemi koje mi u hodu rješavamo. Koliko, normalno, kolike su nam i mogućnosti.
U boračkoj organizaciji Iliđanski borac ističu da je pohod na Klanac samo dio manifestacija kojima se tokom ljeta i jeseni obilježavaju herojski podvizi srpskih boraca u odbrani teritorije Istočne Iliđe.
Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je za Srnu da piše knjigu o Srebrenici u kojoj će na više od 1000 stranica dokazati da se tamo nije dogodio genocid. Na pitanje da li očekuje napade s obzirom da će tvrditi da se genocid u Srebrenici nije dogodio, Šešelj rekao da ga nije briga za napade i da se nada da će knjigu završiti do septembra ove godine.
Desio se ratni zločin. Ratni zločin je težak zločin i mora za njega da se odgovara. Ali genocida nije bilo. Jer da je bio genocid, onda bi bile ubijene i žene i deca, onda bi se sve redom ubijalo. Genocid je potpuno trivijalno uništenje jedne etničke, nacionalne, rasne ili verske grupe. Da niko nije imao nameru da uništi grupu kao takvu.
U kripti hrama Svetog Save u Beogradu sinoć je održana Duhovna akademija povodom obilježavanja 100. godina od zatvaranja austro-ugarskog koncentracionog logora u Doboju, prvog logora te vrste u savremenoj Europi. Opširnije Vladimir Mučibabić.
Duhovnom akademijom, koja je održana uz blagoslov patrijarha srpskog Irineja, obilježeno je 100 godina od zatvaranja zloglasnog dobojskog logora. Logor je godinama bio tabu tema zbog želja Austro-Ugarske da raseli Srbe sa tih prostora, o čemu nam je govorio starješina sabornog spomen hrama Presvete Bogorodice u Doboju, protojerej Stavrofor Duško Nedić.
O ovom događaju dugo se čutalo. Jedini ko je pominjao na sve ovo mučeništvo je Srpska pravoslavna crkva, koja je 1938. godine sagradila u Doboju jedan spomen hram upravo tim dobojskim mučenicima, mučenicima dobojskog logora. Pored hrama sagrađena je jedna spomen kosturnica gdje se na neki način pokušalo da prenesu kosti koje su pronađene od tih mučenika, jer su oni sahranjivani na razna mjesta.
U saradnji sa arhivom Srpske pravoslavne crkve pripremljena je dokumentarno-arhivska izložba fotografija i dokumenata Dobojski logor kultura sjećanja, autora Radovana Pilipovića.
Doboj je bio mjesto gdje je stradalo oko 40.000 ljudi u rasponu 2,5 godine. I po svojim spolješnim karakteristikama Dobojski logor bi mogao da se računa možda u prve koncentracijne logore u Europi u 20. veku.
Hor Bogoljublje i dramski studio Prota Slavko Trnić iz Doboja izveli su kompozicije, kao i čitanje tekstova spomenice iz 1938. godine, koja predstavlja originalna svjedočanstva preživjelih logoraša.
Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Davor Šešić na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci izjavio je da nije jasno pod kojim uslovima i okolnostima je Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva smanjilo koncesionu naknadu termoelektrani u Stanarima, te naglasio da je riječ o više milionskom iznosu koji neće biti uplaćen u budžet. Stručni saradnik u ovom ministarstvu Slavica Bogdanović ističe da je sve urađeno u skladu sa postojećim pravilnikom koji reguliše ovu oblast, te da bi u suprotnom proizvođač iznio zahtjev za povećanje cijena električne energije.
Dakle, kada smo kod koncesionog ugovora, treba znati da smanjenje koncesionne naknade ne znamo pod kojim okolnostima je doneseno, jer u koncesionom ugovoru vlasnik termoelektrani Stanari je tražio da, da koncesionna naknada ne bude smanjena. Dakle, bio je spreman da plaće dosadašnju naknadu. Dakle, ne znamo zbog čega je gospodin Đokić odlučio da smanji tu naknadu na godišnji nivou od 10 miliona maraka.
A imajući zakonsku mogućnost koju nam je ostavio zakon o koncesijama, da bliže uredimo pitanje koncesionih naknada, mi smo početkom 2016. koncesionu naknadu kod proizvođača električne energije, koji su istovremeno i obveznici plaćanja naknade po zakonu o naknadama, sa 3,6 smanjili na 0% od 0,5% od ukupnog godišnjeg prihoda. I takav pravilnik je donesen i objavljen. Želim, kako rekoh, da istaknem da je kao koncesionar platila naknadu za struju, za ugalj, za vodu i naknadu po zakonu o naknadama cirka oko 8 miliona maraka, nepunih 8 miliona maraka, što u budžet Republike Srpske i budžet lokalne zajednice opštine Stanari.
Ovo je Dnevnik Radija Republike Srpske. Prijavljivanje kandidata na konkurs za upis na javne univerzitete i visokoškolske ustanove u Republici Srpskoj u prvu godinu prvog ciklusa studija počinje sutra 19. juna, a buduće brucoše čeka 5786 indeksa. Kandidati se prijavljuju do 23. juna, poslije čega slijedi polaganje prijemnih ispita. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Planom upisa na Banjalučki univerzitet predviđena su 3123 mjesta, što je za 308 manje u odnosu na prošlu godinu. Od ove godine srednjoškolcima je ponuđeni i novoosnovani Fakultet bezbjedonosnih nauka, kao i studijski program prerada drveta na Šumarskom fakultetu. Prilikom kreiranja upisne politike osluškivane su i potrebe tržišta rada, istakao je rektor univerziteta u Banjaluci Milan Mataruga.
Manje se ove godine planira upisati na pravni fakultet, ekonomski fakultet, filozofski fakultet, filološki i fakultet fizičkog vaspitanja i sporta. U isto vrijeme planiramo više upisati na elektrotehnici, medicini i prirodno-matematičkom fakultetu.
Financijska pomoć ni ovaj put neće izostati za studente koji upišu deficitarna zanimanja, matematiku i fiziku, jer je Vlada Republike Srpske obezbijedila financijsku pomoć. Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu ove godine neće biti upisana smjerovima bibliotekarstvo, srpski jezik i književnost, kao ni na opštoj književnosti i teatrologije. Uveden je i novi smjer na Mašinskom fakultetu mehanička tehnologija obrade drveta, kaže prodekan za nauku, istraživanje i razvoj na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu Slaviša Moljević.
To je profil koji je veoma tražen, bar po informacijama iz lokalnih zajednica. I ono što nam je bitno, da mi od ove godine krećemo i sa inoviranim studijskim programima.
U zavisnosti od fakulteta, budući brucoši prijemni ispit će polagati od 26. do 30. juna. Nakon 48 časova kandidati će saznati da li su uspjeli da upišu željeni fakultet, a upis primljenih kandidata trajeće od 3. do 14. jula. Drugi upisni rok na javnim univerzitetima bit će organizovan od 28. avgusta do 1. septembra. Prijemni ispit bit će održan 4., a upis od 11. do 15. septembra.
U nastavku Region i svijet. Poslije odluke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da Ana Brnabić bude mandatarka za sastav nove vlade Srbije, nije najjasnije koliko će podršku u Skupštini dobiti taj prijedlog. Funkcioner Srpske napredne stranke i ministar policije Nebojša Stepanović izjavio je da će predsjednik Aleksandar Vučić sutra o tome razgovarati sa poslaničkom grupom naprednjaka. Stepanović je potvrdio da postoje problemi u obezbeđivanju stabilne skupštinske većine, ali i najavio da će se, ukoliko sve bude u redu, prijedlog da Brnabićeva bude premijerka naći pred poslanicima za vikend. U međuvremenu, Socijalistička partija Srbije potvrdila je da će podržati Anu Brnabić i očekuje da u njenom kabinetu ima 4 sigurna ministarska mjesta. Opširnije, Đurđica Dragaš, novinarka Radio Beograd.
Iako se imenovanju Ane Brnabić za mandatara pre nekoliko dana odmah javno usprotivio lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković, a neimenovani izvori tvrdili da otpora ima i u SNS-u, do sinoć je izgledalo da problema neće biti i da se samo čeka da u Skupštinu stigne njen zahtev za zakazivanje sednice. Situacija se, međutim, prema rečima Nebojše Stefanovića, zakomplikovala i sada postoje, kako se izrazio, određene teškoće u obezbeđivanju stabilne skupštinske većine za izbor Ane Brnabić.
Nema struja unutar SNS-a, ima različitih razmišljenja kod jednog dela narodnih poslanika i zbog toga ćemo i sa tim narodnim poslanicima razgovarati. I to nije stvar 6 ovih ili 2 ova poslanika, već upravo razmišljenja većine u Narodnoj skupštini, pre svega onih koji pripadaju Srpskoj naprednoj stranci, i da vidimo da li su ti ljudi uvereni da treba da čine skupštinsku većinu.
U to su uvereni članovi SPS-a. Posle sednice predsjedništva, lider socijalista Ivica Dačić potvrdio je podršku Brnabićevoj i saopštio ko su kandidati za ministre.
Reč je o Slavici Đukić-Dejanović, Aleksandru Antiću. Naš je predlog da Branko Ružić vodi resor državne uprave i lokalne samouprave i ja kao prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova. Ukoliko bude formirano ministarstvo ekologije, mi smo zainteresovani za taj resor.
Dačić kaže da sa koalicionim partnerom Draganom Markovićem još nije razgovarao o podršci Ani Brnabić, a situaciju u SNS-u ne želi da komentariše.
Ne znam ništa o tome. Mislim da je važno da taj predlog dobije podršku, jer je to predlog Aleksandra Vučića. Neizbor vlade do određenog roka povlači određene političke i pravne posljedice, a to je raspuštanje skupštine i parlamentarni izbori. Mislim da Srbiji u ovom trenutku to ne samo da nije potrebno, nego da nije ni dobro.
Nebojša Stefanović kaže, međutim, da su izbori uvek moguća opcija.
Nisam siguran da će sada doći do toga, ali nikad, koliko poznajem i Vučić i koliko poznajem našu stranku, mi nikada od toga nismo bežali. Ako to bude jedini izlaz, i to je mogućnost.
Iako ne isključuje mogućnost raspisivanja novih parlamentarnih izbora, gost naše emisije Sedmica, urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović, ubeđen je da kriza o kojoj se govori u stvari ne postoji i veruje da neće biti značajnijih političkih posljedica.
Imaće ozbiljne političke posljedice, samo Aleksandar Vučić želi da ima političke posljedice i to iskoristi bilo za raspisivanje izbora ili, što je po mom mišljenju verovatnije, da se predstavi kako postoje snažni otpori koji on kao veliki reformator uspeva da slomi. A da stvarno otkažu poslušnosti sada 50, ne znam, poslanika vlasti glasa protiv Ane Brnabić, to je po mom mišljenju isključeno.
U raspisivanje novih izbora ne veruje ni profesor Filozofskog fakulteta Vladimir Vuletić.
Da se to htjelo, moglo se to mnogo jednostavnije uraditi sa
manje štete. Ovako, čini mi se da ova pauza i ovo očekivanje šta će se desiti pre svega usmjereno na to da se obezbedi snažnija ili veća većina za izbor Ane Brnabić.
Naši sagovornici ubeđeni su da će, uprko svemu, predlog da Ana Brnabić bude novi premijer uskoro biti pred Skupštinom. Nebojša Stefanović kaže da bi se to moglo desiti već za vikend, naravno ukoliko bude obezbeđena potrebna većina glasova.
Broj žrtava u požaru koji je juče izbio u centralnom dijelu Portugala u Pedrogão Grande porastao je na 62, a u zemlji je proglašena trodnevna nacionalna žalost. Najveći broj ljudi izgorio je u pokušaju da pobjegne iz ugroženog područja. Vatra u ovom dijelu Portugala i dalje gori, a gašenje otežava jak vjetar. Pregled vijesti iz svijeta pripremio Nenad Stupar.
Stanovnici portugalskog Aveljara koji je zahvaćen požarom ističu da se vatra širila velikom brzinom i da je vjetar otežavao gašanje požara. Kiše nema već nekoliko dana.
Juče smo vidjeli vatru. U pola četiri ujutro majka me probudila i od tada nismo spavali. Plašili smo se da će vatra doći do nas.
U Francuskoj se danas održava drugi krug parlamentarnih izbora. Najviše poslaničkih mjesta od ukupno 577. Prema sprovedenim anketama trebalo bi da dobije organizacija Republika u pokretu predsjednika Emanuela Macrona, koji računa na 450 mjesta u donjem domu parlamenta, što bi mu omogućilo apsolutnu većinu. Nikola Sožer iz Centra za evropske studije ističe da je Macron spreman ušao u izborni proces.
Veliki je procenat onih koji ne glasaju u izbornim jedinicama gdje pokret Macrona nije dominantan. To samo dokazuje da je Macron ohrabrio i motivisao svoje glasače dok druge stranke to nisu uspjele.
Upravo će izlaznost odlučiti izbore, odnosno to kako će se Francuska kretati u budućnosti i sprovoditi započete reforme.
Ja znam za koga ću glasati i ostali me ne zanimaju. Mogu glasati za koga žele, ali je bolje da se ne žale kasnije. Uvijek kažem da je glasanje uzaludno, ali ne glasati je još gore od toga jer tako otvarate vrata ekstremizmu sa svih strana. Mislim da je važnije glasati za poslanike nego glasati na predsjedničkim izborima. U suštini oni imaju veću moć nego sam predsjednik.
Ankete projektuju da konzervativne republikanci njihove saveznike očekuju od 70 do 95 mjesta, socijalisti između 25 i 30, a ultradesničare čeka najviše 6 mjesta u parlamentu. Još jedan incident dogodio se u oružanim snagama Afganistana. Aktivni afganistanski vojnik pucao je na američke u vojnoj bazi Mazare Sharif, što je potvrdio i portparol Ministarstva odbrane Mohamed Radmaniš.
Kao rezultat incidenta imamo 7 ranjenih stranaca. Napadač je ubijen, a još jedan afganistanski vojnik je ranjen. Svi ranjeni su iz Sjedinjenih Američkih Država.
Bombaški napad jutros je potresao i Kolumbiju, tačnije tržni centar u elitnom dijelu glavnog grada Bogote. Nastradalo je troje ljudi, a predsjednik Juan Manuel Santos pozvao je na smirivanje situacije i uzdržanost građana.
Odbojkaši Srbije igraju večeras protiv Brazila meč trećeg kola trećeg vikenda svjetske lige. Vaterpolisti Srbije otputovali su u Rusiju na završni turnir svjetske lige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Duel odbojkaša Srbije i Brazila večeras u Argentini biće dobra provjera za obje reprezentacije koje su obezbedile plasman na završni turnir svjetske lige od 13. do 17. jula u brazilskom gradu Curitiba. Vaterpolisti Srbije otputovali su danas za Rusiju gdje se od 20. do 25. juna održava završni turnir svjetske lige. Kapitan Filip Filipović kaže da će podmlađeni tim Srbije kao i na svakom takmičenju na kojem učestvuje pružiti maksimum.
Svakako se nećemo predavati, idemo tamo da treniramo, pre svega znamo svi da nam je ove godine, da kažemo, cilj i vrhunac svjetsko prvenstvo u Budimpešti. Zašto treniramo i zašto se spremamo. Sve ovo ostalo je uvodni period i svakakve oscilacije su moguće i prihvatljive.
Selektor Srbije Dejan Savić.
Ja ne znam zašto mi igramo u svjetsku ligu, ali u svakom slučaju kad već igramo, onda ćemo da pokušamo da kroz taj neki pripremni period za svjetsko prvenstvo pokušamo u stvari da ostvarimo rezultat.
Selektor Savić kaže da je najvažnije da se njegov tim što bolje pripremi za svjetsko prvenstvo u Mađarskoj, kao i da mladi reprezentativci steknu međunarodno iskustvo kako bi bili okosnica tima na olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine. Reprezentacija Srbije će na završnom turniru Svjetske lige igrati u grupi sa Italijom, Sjedinjenim američkim državama i Kazahstanom, koji je i prvi protivnik Srbije u utorak od 15:40 po našem vremenu.
Danas je pretežno oblačno vrijeme, mjestimično sa slabom kišom. Sutra sunčano i toplije. Opširnije o vremenu, meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova na Černernu i Han pjesku izmjereno 10 stepeni, Kalinovik 11, Sokolac 13, Gacko 14, Čelinac, Mrakovica i Nevesinje 15, Mrkonjić grad, Srebrenica, Čajniče i Bijeljina 16, Ribnik, Foča i Šipovo 17, Kotor, Varoš, Zvornik, Rudo i Doboj 18, Višegrad i Krupa na Uni 19, Krupa na Vrbasu i Srbac 20, Banja Luka 21, Bileća i Novi Grad 22, Prijedor 23 i u Trebinju 24 stepena. Sutra ujutru malo umjereno oblačno, ponegdje uz mogućnost za malo kiše, a oko rijeka nakratko bit će i magli. Tokom dana pretežno sunčano sa malo oblaka i osjetno toplije vrijeme. Temperatura jutarnjih satima od 7 do 15, na jugu 18, najviša dnevna od 22 do 28, na jugu Hercegovine 30, u višim krajima oko 18 stepeni.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen, zahvaljujemo na pažnja, podsjećamo na kraju na važnije vijesti.
Zbog krivičnog dijela organizovanje terorističke grupe, Interpol raspisao crvene potjernice za Dobojlijama Salemom Hasićem i Aldinom Mahmutovićem.
Neizvjesno da li će Ana Brnabić dobiti većinsku podršku u parlamentu za mjesto premijera Srbije.
U velikim požarima u Portugaliji na desetine poginulih i povrijeđenih.
U Francuskoj se danas održava drugi krug parlamentarnih izbora. Stranka predsjednika Emmanuela Macrona, Francuska u pokretu, apsolutni favorit.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednik emisije Predrag Bulin.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.